ልዕሊ 13 ጥቅምቲ 2018 ኣብ ካልስሩወ ሓደ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ንመሰል ስደተኛታት ተዳልዩ ኣሎ። ገበርቲ ሰናይ ፖለቲከኛታት ቀዳምነት ሂቦም ከምኡውን ኣዝዮም ብዙሓት ስደተኛታት ክርከቡ እዮም። ወደብቲ ናይዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ኣንቲራሲስቲሽ ኔትስቨርክ ባደን ቡርተንበርግ ኮይኑ ቦታ ኣብ ካልስሩወ ባኖፍ ሰዓት 14 ማለት ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ክካየድ እዩ። ብሓባር ኣንጻር ጽልእን ዓሌትነትን ወገናውነትን ድምፅና ነስመዕ ንላዓል።